Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bihar ordu honetan, gauzak espero diren bezala joaten badira, behintzat, Iruña kalkate berria izanen du. Joseba Sironek hartuko du ekainetik Kristina Ibarrolak duen aginte makila. Azken ordu hauek urduritasunaren orduak dira, zentsura mozioa iragarri zenetik azturatuta baitira. Batez ere eskuinaldean, Kristina Ibarrola bere honetik aterata ikusi dugu egunotan, irainka aserre, alderdi sozialistako zinegotziak jarri dituzte jomugan, haien izena bizenak, argazkiak, datu pertsonalak ere aipatu dituzte prentxaurreko etan, aireratu dituzte edabideetan, eta zabaldu haien sare sozialetako hainbat eta hainbat profilen bitartez. Hori guztia salatu du PSN-ek, persekuzioa erasoa, baina UPN-ek dio sozialistak ziniko batzuk direla orain. Ez dezatela horren azal leunik izan esan du Ibarrolak, ez delako horren besterako. Zur eta lur eskuinaren zaborra barreiatzeko makina martxan jartzen denean, ez baitago gelditzerik, eta kasu, instituzioen zilegetasuna bera ere jar dezaketelako ez baian gero, harritzen dira haiekin biltzeko inor topatzen zutenean. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Indar aurrerako jen arteko akordio politikoak Iruñan, bihar gauzatuko direnak eta azken egunotan ere, beste hainbat herritan ikusi ditugunak esate baterako, Zizur Nagusian 9. urtez Jon Gondan alkateak aurrekontuak aurrera ateratzea lortu du, Euskal Herria Bildurekin akordioa lortu eta gero gaur Aleix Mimenza zinegotziarekin mintzatu gara eta berak eman dizkigu Zizur Nagusiko aurrekontu berri hauen gako nagusienak. Bestelako albisteak ere izanen ditugu, esate baterako Agoizko epaitegiak atzera jo du frankismoaren esklabuen salaketa. Badakizue, Igari eta Bidangotze arteko errepidea eraikitzen aritu ziren 2000 preso errepublikarren senitartekoek kereia sartuta zutela, aitortza bilatzen zutela horrela, bertan pairatutakoa onartu dadila ofizialki, nahi zuten horrela, bada epaitegiak atzera bota du apenas lerro bateko epaiarekin. Eta urtero bezala, urtea amaitu aurretik Olentzerok ikatza eramango dio artzapezpikoari, hain zuzen ondare publikoaren defentsarako plataformak aurrela eginen du urtero bezala azken urteotako immatrikulazioak esalatzeko. Oraindik ere Elizaren eskuetan 100 eta 100 Eliza, ermita eta baita etxe bizitza daude hemen Nafarroan, haiek guztiak ikurbidez markatzen ari dira egunotan, jabetu gaitezen Elizak zenbat eta zenbat ondasun jarri dituen bere izenean. Eta gaur ere aurreskolak euskalduntzeko proposamenarekin edo eskariarekin elkarretaratzea izanen da Iruñeko udaletxe plazan. Hauek dira gure gaurko albisteen nagusienak, gehiago baditugu, esate baterako agenda kontuak errepasatuko ditugu Santas Paskuas jaialdira joanez, baina aldez aurretik eta edukietan xe, sartu aurretik, batzen eguraldiaren berri ematera. Berriz ere eguraldi hotza, berriz ere egun hotza, horrelakoa izan da gaurko goiza, 0° temperaturekin esnatu baikara, baina eguzkia atera bezain pronto epeldu da giroa eta ordu honetan dagoneko eguzkipean eta bintzat kalean lasai ibil gaitezke, ez goizean bezala, ongi berotuta eta ongi babestuta ibili behar izan baikara lehendabiziko ordu horietan. Esan bezala eguzkia atera da, naiz eta ordu hauetan odei altu zenbait ikus dezakegun hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, gaur temperatura maksimoak 10° gora joanen dira, kasu bihar odei gehiago espero baita gure inguruan, eta odei hauek gainera prezipitazioak ekar ditzakete, ez oso garrantzitsuak, ikuspenak aldatzen joan baitira azken egunotan eta azken orduotan, eta urte bukaerarako espero ziren prezipitazio horiek, euri horiek bada desagertu egin dira iragarpenetatik. Esan bezala gaur oraindik ateri, gaur eguzkia nagusi izanen dugu baita arratsalde partean ere, eta 10° iritsiko dira orain arratsaldeko 3 aldera bada temperatura maksimoak. Ordu honetan 7° markatzen ditu Irrintzidorreko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiterakoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Bada, bihar ordu honetan, hain zuzen, Iruñak, bada, alkate berria izanen duela, espero da bihar eguerdian, bozkatuko baita Iruñeko, udaleko, lehendabiziko, historiako lehendabiziko zentsura mozioa. Euskal Herri Irratiak programazio berezia eginen du eta bihar aldezarretik bertatik kontatuko dizuegu, bai udaletxe barruan gertatzen dena, osoko bilkura hori jarraituko dugu eta baita udaletxe kanpoan gertatzen dena, izan ere hainbat deialdi daudelako, alde batetik aldaketa ospatzeko eta bestetik zentsura mozioaren kontra ere eskuinak deitu dituen protestak ere izanen direlako. Bada, berri emaileak izanen ditu Euskal Herri Irratiak han eta hemen eta guztia ordu honetan, ordu bat aterdietan egin dugun albistegi berezian kontatuko dizuegu. Azken ordu hauek urduritasunaren orduak dira, zalantzarik gabe, azken egun honetan edo azken egun hauetan albiste izan dena da Iruñeko Alderdi Sozialistaren udal taldeak zinegotzi bat gutxiago izanen duela biharko osoko bilkura horretan, izan ere ez du denborarik emanen haien zinegotzi berriak kargua ardezan, haren aurreko biek, zerrendan aurretik zituen biak, uko egin baitiote kargua hartzeko zinegotzi izateko. Dena guzti hau, abenduaren hasieran hasi zen, Elma Saiz zinegotzia, sozialisten burua Iruñeko udalean, Madrilerako bidea hartu zuelarik Pedro Sánchezen ministro izateko, bere utxunea betetzeko, bada Alderdi Sozialistak zerrendako urrengoari deitu zion, baina honek uko egin dio, baita urrengoak ere, azkenean hirugarren bateke esan du baiezkoa. Zergatik eta atzo Alderdi Sozialistak salatu zituen presioak, irainak, erasoak eta mehatxuak zinegotzi sozialisten inguruan, azken egunotan bai Kristina Ibarrola bera, baita UPN-eko kideak ere entzun ditugulako. Kide sozialistak PSN-eko kideak iraintzen eta seinalatzen haien izena bizenak, haien argazkiak eta haien datu pertsonalak ere aditzera eman baitituzte, bai publikoki eta baita sare sozialen bitartez, haien 11 profil eta troll horien bitartez. Bada, honi leporatzen dio Alderdi Sozialistak edo honi egotzi dio, egoera honi egotzi dio hain zuzen bi zinegotzi edo bi alderdikide hauen ezetza. Gaur Kristina Ibarrolak erantzune die zinikotzate jo ditu sozialistak eta zala leunegi izatea leporatu die Kristina Ibarrolak.
Bueno, el colmo es que el Partido Socialista nos echa la culpa a nosotros. Se lo tendrán que hacer mirar, ¿no? Porque de momento ya parece que renuncian dos.
Eta PSOE-neri leporatu dio hain zuzen haien bizinegotzien ezezkoa. Ikusi barko da zer gertatzen den bihar, alanda guztiz ere, zinegotzi bat faltan delarik ere aurrera aterako da zentsura mozioa, hori espero da behintzat, aldaketaren aldeko blokeak 15 boto dituelako, Joseba Sironen alde egin dituten 15 boto, eta aldiz Cristina Ibarrolaren eskuinaren blokeak, UPNek eta PPko bloke horrek 11 boto batzen dituelako. Edo nola ere, esan bezala, bihar dena kontatuko dizuegu, bai udaletxe barruan gertatzen den eta baita kanpoan ere, elkarretaratzeak deituta daudelako, gaur Euskal Herria Bilduk lasaitasuna eskatu die haien ingurukoei, ospatu dezatela, poztasuna adieraz dezatela, baina ez daitezela provokazioetan erori bihar Gazteluko plazan egon daiteken egoera horrekin. Izan ere, tentsioa agerikoa da, batez ere alor politikoan, ez dakigu horrek islada izanen duen kalean, eta horrek ere erakusten du alor politikoan geratu izana, tentsio hori UPN eta eskuinaren bakardadea, eta hori ere islatzen ari da, herriz herri bestelako akordio politikoetan. Pasaren astean kontatzen genizuen, Euskal Herria Bilduk PSN eta zurekin Nafarroarekin adostu zituela edo dituela Berriozarkorako datorren urterako aurrekontuak, bada zizur nagusian ere, geroa baik EH Bilduren babesa izanen du 9. urtez jarraian aurrekontuak izanen izateko. Alex Mimenza, zuzen ekonomia ardura duen zinegotziak azaldu dizkigu, datozen urterako zizur nagusiak izanen dituen aurrekontuen neurri nagusienak.
Aurtengo aurrekontuen zabaia edo gaztu zabaia da 15.702.600 eurokoa, hau da, iaz baina 4.4 bat gehiago. Beraz, bueno, hobekuntza edo pues nabaria da. Egia da, gastu asko, ba, asko egotzen ari direla, ez? Batez ere, argindarra, ura, gasa, gasoleoa, bueno, gastu hauek asko egotzen dira, 10 eta 20 artean. Orain gaztetxe berria dugu, ez, jarri dugu martxan, eta, bueno, gaztetxe berri horretan, pues, kurtxoak eta egiteko, pues, diru partira desentigo dugu, ba, espero dugulako espazio berri honetan aktibitate gehiago gotea, ez. Zukaldaritza, gamin, bueno, denetarik, ez.
Eta 9. urtea da, Jon Gondanek zuzendutako udal gobernu taldeak zizur nagusian aurrekontuak lortzen dituela, hori ere azpimarratu digu Alex Mimenzak.
Ba, 9. urtez aurrekontuak izatea gauza oso garrantzitsua dela uste dugu. Bueno, alde batetik demostratzen duelako gu geroa bai bezala, bueno, ba, gai izan garela, ez? Naiz eta beti minorian egon, ba, ba, bueno, akordetara iristeko gai izan garela eta aurrekontuak ateratzeako gai izan garela. Eta gero batez ere, ba, udal batek behar duen normaltasun bat islatzen duela, ez, aurrekontu batek. Eta, bueno, ba, askotan ez da baloratzen, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela udal batek aurrekontuak urtero eukitzea aurrekontu berriak, eguneratuak, eta horrek albidetzen duelako gero zerbitzu hobeak eskaintzea, ez, herritarren.
Zerbitzu hobeak eskaini nahi ditu zizurko udalak, izan ere asko aldatu da herria azken hamarkadan. Urbanizazioa deituriko horretan zerbitzu paregabeak zituzten 2000-garrena hamarkadan, baina zizur asko aldatu da, asko handitu da Ardoi bezalako auzo berrikin, eta horrek behar berriak sortu ditu.
Bai, egia da, zizurrek zerbitzu maila oso hartua zuen urbanizazioan, 2000-garren urtean hortik, eta, bueno, ba, hori eskola, osasunetxea, kulturetxea, igerilekoak, eta dena dagoelako hor. Baina, gero, herriaren zabalkundea gontzanean, ba, bueno, horrek ekarri zuen batetik populazioaren igoera, eta bera zerbitzuak ere, baina eskasak izatea eraman du, biltzen zerbitzu bat. Eta gero ekarri du ere ardoiek, ba, jendea bizitzea zerbitzurik ez dagoen leku auzo batean, ez? Ardoi bezalako batean. Orduan, bueno, guk azkeneko 8 urte hauetan egin izan duguna izan da zerbitzu berriak sortu. Ardoien eta daudenak ere eraberritu urbanizazioan, kirol instalazioak eta bueno, ardoien egin dugu ere Patximorentin modulua.
Euskal Herria Bildurekin adostu dituzte aurrekontu hauek, aurreko legegintzaldietan Euskal Herria Bilduk gobernu taldean parte hartzen zuen, ez da legegintzaldi hasiera erraza izan bi alderdien arteko harremanean, baina Mimentzaka adierazi digunez, indar soberanistarekin harremanak hobetze aldera izanen direla aurrekontu hauek onartuta, hori xebera espero du hainbitz egun behintzat.
Zire arrezaketan, orain arteko harremanak, espero dugu dena den orain aurrekontuekin lortu dugun akordioarekin ba harremana gertuagoko izatea, baina bueno, hori ere denborak esango dugu.
Agoizko epaitegiak atzera bota du frankismoaren esklabuen gaineko kereia. Gogoratuko duzue, hemen kontatu genizuelako, Igari eta Bidangotze arteko errepidea eraikitzera behartutako preso errepublikarren senitartekoek jarri zutela salaketa, elkarte memorialistiko, sindikatu eta hainbat udalen babesarekin, Txomin Uriarte presoaren alabak azaldu zuen, zer pairatu zuten pertsona horiek Zaraitzun.
Bertan, Igalen, egon zirela, bera egon zan, tinda de kampainatan. Eta, bueno, pues esaten zuen hotza izugarria pasatzen zutela. Berak ikusi zituela andaluzak adibidez, hotzez hiltzen. Gero gozea, aipatzen zuen bebai, baten sopan txekoa, bueno, lehen gotan ura, eta bertan apurbedu gustoa hartzeko edo, sartzen zeuriela behiaren errapea. Eta gainera entzun egiten zuten la gentea, ez, esaten, remueve, remueve, que al vasco le gusta la vaca.
Eta hain zuzen, pairatutako guzti horren aitortza, aitortza ofiziala lortzea, bilatzen zuten kereilarekin, orain atzera bota duten kereila horrekin.
Bueno, behintzat, rekonosimentue hori pasatu zala, eta bentsaten nire aitak eta beste askok pasatu zituztela pues trago hori edo ez dakiz zelan esan, eta bueno, pues berriro ezin dala pasatu olakorik.
Bada goizko epaitegiak atzera bota du kereia, lerro bakar bateko epaiarekin, salatutako delituek preskribitu dutela esanez, elkarte memorialistikoek salatu dute, epaileek ez dutela ez da aztertu ere egin, gertatutakoak gerra krimenak ote diren, gizakiaren kontrako krimenak edota Genebako itunak ezarritakoen kontrako krimenak ote diren, preso, gerra presoak tratatzeko hain zuzene araudi guztiak apurtu baitziren Zaraitzun erabilitako esklabu hoiekin, hori salatute elkarte memorialistikoek. Beste, salaketa bat, kasu honetan urtero-urtero errepikatzen dena tamalez, oraindik haien gatazka soluzio biderik ez duelako, immatrikulazioetaz ari gara, hau da, Elizak bere izenean jarritako ondarearen auziaz. Urtero bezala, datorren ostiralean, Olentzerok ikatza eramango dio hartzapezpikuari bere izenean hainbat eta hainbat herritako ondasunak eta ondareak jarri zituelako. Azken hilabete hauetan kanpaina berezia egiten ari dira. Kartelak paratzen ari dira, hain zuzen plataformako kideak, hain zuzen Elizak bere izenean jarritako ondaretan hemen Iruñan hainbat leku esanguratsu bereganatu nahi izan ditu hartzapezpikoak.
Aquí, bueno, pues en la catedral pusimos en la calle Mayor hay dos pisos, en San Cernin, San Nicolás, bueno, el recorrido este que hicimos también señalando
Katedrala bera, hainbat eliza, pisuak, frontoiak, ermitak denetarik dauka jarrita bere izenean hartzapezpikuak bere izenean ondare publikoak edo herriarenak ziren ondareak. Eta beste protesta bat, gaur arratsaldean arratsaldeko bostetan udaletxe plazan izanen dena, Iruñeko aur eskolak euskaraz eskatzeko hain zuzen elkarretaratzera handitu du Iruñeko euskalgintzak. Guztion konpromisoa beharrezkoa da, hain zuzen gaur egun eskaintza basua doiaia, ezinezkoa delako seme alabak euskaraz eztea aur eskoletan, horretxegatik protesta eginen da gaur arratsaldeko bostetan esan bezala udaletxe plazangoatzen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburina, gamboia, kolagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Aurte labazkidetu naiz eta labak antolatutako jarduera eta ekitaldietan abantaila ugari jaso ditut. Gainera, abenduaren 31 baino lehen labazkidetu naizenez, errenta aitorpenean kuotaren 180% desgrabatuko didate. Egin labako bazkide eta gozatu abantailez. Labazkidetu.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagar dotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute reserva, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian Euskaltzaindiaren ikerketa bekei buruz hitz egingo dugu, haietako bat hain zuzen Bortzirietako hizkuntzan istasuna aztertzeko bideratuko baita. Informazio guztia Rei Sinintzetak du.
Euskaltzaindiak antolatutako Pello Apezetxea Zubiri ikerketa bekara 6 lan aurkeztu dira urten, eta epaimaiak hau aukeratu du. Bortzirietako hizkuntza aniztasuna eta migratzaileen euskararekiko perzepzioak eta jarrerak izenekoa. Paula Alaita, Ane Osua eta Jon Martin Etxebeste osatzen dute proiektu hau aurkeztu duen lantaldea. 7.000 euro jasoko dute eta heldu den urteko irailera arte izanen dute lan hau egiteko epea. Bortzirietan bizi diren kanpoko jatorriko familien hizkuntzekiko ohiturak eta jarrerak aztertuko dituzte. Horretarako eskolen bitartez bideratuko dituzte galdetegiak. Lanaren helburua da migratzaileen hizkuntza beharrak identifikatzea eta gero zerbitzu eta gune desberdinetatik harrera linguistikoa egiteko hainbat estrategia eskaini ahal izateko. Argi dagoena da euskararekiko jarrera ez dela berdina migratzaile guztien artean, Jon Martin Etxebeste ikerlariak azaldu duen bezala.
Espainiar jatorria duten pertsonak eta espainola hizkuntza lendik takarten etorkinek ba erresistentzia handiago edukiko dutela. Orduan, bueno, estrategiak behintzat garatu behar ditugu hizkuntza hori ez dakartenek sentitu dezaten edo jakin mina edo beharra. Ikusiko dugu zer den interesanteago. Batetik dago integrazio naia eta bestetik dago funtzio instrumental bat.
Azterketa honek Bortzirietako mankomunitatearen lan ildoetan ekarpen interesgarria egiteko aukera eman dezakela uste dute bekaren antolatzaileek.
Mil esker Reyes, goazen orain gaur arratsalderako proposamenak errepasatzera, tartean esate baterako haurtxikiendako, oporretan ediren haurtxikiendako, autobus geltoki zarrean aukera badago, haien eskaintzetaz gozatzeko izan ere, oiko jolas parkeari, jolas berriak gehitu zaizkio, eta egunotan gainera, antzerkia, zikloak, ipuin kontalariak ere, izanen dira arratsaldero, arratsaldero. Gaur ere arratsaldean, goxo txaranga, Iruñeko aldezarrean barna, ibiliko da kaleak egirotzen, eta Ilunabarrean, zentral musika antzokian, Santas Pascuas zikloaren baitan, entzuten ari garen, Lisa entzuten izan dugu. Lanberriarekin datoz Bidaso aldetik Libasabotarrak, gaur Carlos Osinagarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Pozik dira, gogotsu Iruñeko taula gainean igotzeko.
Bueno, hau izango da birauntako hirugarren kontzertua. Ja horrek izan nahi du, ja beste bi beroketa ditugula eta bueno, ja izan garela gutxi gora bera, ja ez gaude erroiltua eta bueno, ja hartu dugu ja martxa. Eta bueno, beti nola gure martxa da, bost urtero edo disko bat ateatzen, ja espaldiko parte Iruñan jo gabe eta handi, egia esan.
Musika bortitza egiten du Lisabok dudarik gabe, talakoak izaten ere dira ere, bere zuzeneko emankizunak bidai berezia proposatzen dute kontzertuetan, alaxe azaldu digu Osinagak.
Egia da gure musika gaiko zaratatua dala eta bueno, baita ere baitzuela pasarte batzuk oso baketuak ere, bizitza bezala. Baina bueno, nik uste dute batez ere eta zuzenekoetan batez ere Lizaboren kontzertu batean da bizitzen dena da, bada bidai moduko esperientzia bat edo. No, azkenian da kasi kontzertu osoa da abesti bat edo ezakit azten da eta gero hor azten da bidai bat eta ez da guk ere ez da figunola jongo den bakigu repertorio bat baina hauztik bizi aiteke edo zein bidai.
Bada Lisabo taldea Rudigerrekin batera izanen dira gaur Santas Pascuas jaialdiaren estena tokian, bihar el columpio sesinoren txanda izanen delarik, Gabonetan urtero Iruñeako estena tokiak musikaz betetzen duten jaialdi mitiko honekin edo haundi honekin bada Lisaboren musikarekin utziko zaituztegu, haiekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara hemen Euskal Herri Irratian, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure elkarrizketak eta saioak baita podcastak ere entzungai dituzuela, bihar albiste gehiago, bihar egun berezia gainera, zentsura mozioaren inguruko saio berezia eginen baitugu aldezarretik bertatik, beraz, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.